sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine inandambo awa na Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika ipai tuzali kopesa bino sango eye ngonga ya tukumi bale inandambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda ya tukumi bale na moko na ndambo na Kibumba pe na moline nyoso ekolo Congo Demokratika. Poko ila mupe boyebo na muna bino banso na sango ya mokili lelo inaka na biso na sango na Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America. Na studio 17 ya Lolaka la Amerika awa na Washington DC tuzali bongo na Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor na Nzela ya Masini pe tuzuli sungi ya Marius Mugunga po na sango eye. Na sango ya mokile lelo tokolobela. Secrétaire d'État to Muyimbu la matari ya Amerika Tali Bikolo bia bapaya Anthony Blinken asengi Rwanda kozwa mikano makasi na tina ya kukidisa matata na monile ya ekolo Congo Demokratika. Anthony Blinken akutani lelo na Bali na Indonesia na G20 na ministre ya mambia bapaya ya Rwanda Vincent Biruta. Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe mutindami ya EAC likita ya bikolo bia Afrika ya Est puna bitumba ekolo Congo Demokratika asalisika na Goma sima na kukutana na bakonzi ba bikolo pe basusu na Kinshasa ipazalaki mikolo mibale bayi ituka ya Ituri Nord Kivu pe Sud Kivu bazalaki pe na masuluma yango.
Abengisi communauté ayoka comment situation sécuritaire na bagou parmi zo affecté mais surtout koyoka eloko nini communauté azango lokola attend.
Na busambi sami ya Jean-Marc Kabunda mukambi ya kala ya UDPS pe mukambi molandi ya kala ya Assemblée nationale basambeli baye basengi cour constitutionnelle kotala botambuli likolo ya bukuli kunzi ya lulenge cour ya cassation emimi makambo kinosika.
Avant Bokanga député, Nibekwane Lobike, et Sengili Bajuge à Cour de cassation, Basiège. Mais, Magissa, dans son excès de zèle, Yemoko Nakatia Bironae a décidé que Akangi, honorable Jean-Marc, et puis attendu dans la prison Makala.
Nalila kanabiso na Bozindo tukulanda ndenge ba mama ya province topi region ya kala ya Bandundu, Grand Bandundu basangani na likita libengami femme leader ya Bandundu pona kopesa lisungi na bayebaki bitumba kati na bayaka na bateke. Marius Munga koyamba bongo nalina kanabiso na Bozindo Colette Nzinga yambo na yangu tulanda na bokuse sango Marius Munga kopesa biso.
Bituluku bia bato bazali kokima bitumba biebi kobi kongala lelo kati na M23 na mampinga ma ekolo Congo Demokratike pene na kilometre tukumi bale na nord ya ngumba Goma mingi mingi na mboka Kimbumba na territoire ya Niragongo epai bondongwani bo koma kima kasi uto mokolo mposo moleki banzeneneke baike balobi ete bakimi bitumba baike bavandi sika na kan ya Kanyaruchinya kasi bazali na bobangi makasi baike balandinde loyenge ya basoda ebakisi basusu. Nzokande mutindami ya EAC likitala bikolo bia Afrika ya Est mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta akomi lelo na Goma ngumba mokonzi ya Nord Kivu na tina ya kubongisa masulu miakimia maimasengeli kusalima mukolo mwayambo ya mposo mokoya na Nairobi na Kenya. Masulu mango makosangisa baimbu la matari ya ekolo Congo Demokratike M23 na balakisi bilongi ba mangomba masusu ya basimba minduki pe batomboki ya monyele ya ekolo eye. Uhuru Kenyatta auti bongo kolekisa mikolo mibale na Kinshasa epa iwapi asolola kimpo na kimia na mukonji ya mboka Felix Tshisekedi. Na ingoma mukonji ya RDC, Uhuru Kenyatta azalaki pe na masolo na bakambi basusu ba mboka, bantoma, babikolo bia bapaya, bayi ONU, mpe bayike ya Nord Kivu, Sud Kivu, mpe Ituri, bituka bisatu ya monyele ya ekolo Congo Demokratike epa ibitumba mingi bizali kusalima na mangomba ya ndenge na ndenge ya basimba minduki pe batombo ki uto sikapene na mibu tuku misato. Misala mia Uhuru Kenyatta milandi bokutani ya bakambi ya EAC boyebondimaki kotinda mampinga maituka eye na ekolo Congo Demokratike pona kobotola mandoki na basimba minduki mpe batomboki. Kasi esenga maki yambo na mangomba maikotika bangomo ko mandoki pe kokota na misala miyemi Nairobi. Kino sika, malako mango masalama na inote. Ekolo Kenya etinda ki mokolo mamposo moleki ba soda ba yango ba yambo na etinda eyi. Uganda pe zali na kati, kasi mapinga na yango masala kauto pene na mobu moko elongo na FARDC mapinga ba ekolo Kongo Demokratik, bitumba na beni pe na Ituri na batomboki ba ADF ba ibautaka yambo kuna. Burundi pe lokola ekota na RDC uto sanza ya mwambe eleka na tina ya kobundisa ba Red Tabara. Motango ya bato bazali na mokilisika moliki miliard mwambe sakoli ONU. Pona Nations Unies, bomati ya motango boye bozali likonzi likoki ko memantombwa kasi ONU ekundoli ntango COP27 ezali ko salima na Egypte ete bato banso basengeli ko kabola mokumba pona ko batela mabele na bato banso. ONU elobi ete motango ya koleka ya bato mozali nde na bikolo bizali na bobola. Chine ndi leki na motango, kasi end ekokoma yambo mobu mokoya na koleka 1.4 miliard ya bato. Ekolo Kongo Demokratik pe tangemi kati na bikolo bikozala na bato koleka, kino tokoma na 2050, lokola pe Egypte, Ethiopie, End, Nigeria, Pakistan, Philippines pe Tanzanie. Kutu bingumba bia Afrika, lokola Lagos na Nigeria, Kinshasa na RDC pe Dar es Salaam na Tanzanie, nde bikokoma bisika motango mwa bato mingi koleka bakozala na mokili na suka ya ekeke eye elobi ONU. G20 likitalie li abikolo tukumi bale bileki na nkita na mukili, Joe Biden mukonzi ya Etats-Unis akutani na ministre wa yambo ya sika Itali, oyo azali ya extreme droite Giorgia Meloni. Bayokani kukoba kupesa maboko na Ukraine na bitumba Rusia ezali kusala na yango. Nzokande President Joe Biden ya Etats-Unis na Xi Jinping ya Chine bakutana kilobilo leki na masolo mapembeni ya likitali ya G20 na Bali. Joe Biden na Xi Jinping bandimi kokitisa matata kati na bikolo bya bango mpe kosala elongo. Na COP27 la likitali ya ONU pona Itali klima, ekolo Kongo Demokratik, Brésil na Indonésie, ba bandi uto lobi loleki boyokani pona kosala elongo na bobateli nzamba enene. Bikolo bisatu biye, bilingi ko banda koyokanaka pona maimatali misolo mipesa maka pona klima mpe talo ya carbone ya crédit carbone.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Secrétaire d'État to Muyimbu la matière ya Amerika Talibi Kolubia Bapaya Anthony Blinken a singi Rwanda kozwa mikano makasi na tine ya kokitisa matata na mondele ekolo Kongo Demokratika. Anthony Blinken a kutani lelo na Bali na Indonésie na G20 na ministre ya mambia Bapaya ya Rwanda Vincent Biruta. Anthony Blinken a sakoli yango na compte Twitter na ye secrétaire d'État ya Amerika kundoli ete a sulula kipe likamboli yango na mokonzi akala ya Kenya Uhuru Kenyatta omokolo mwayambo ya mposo moye mpo Itali makasi mazali kosalema mpo na kimia na molele ya ekolo Kongo Demokratika. Na Goma na ingumba mokonzi ya Nord Kivu esika Uhuru Kenyatta mokonzi akala ya Kenya pe motinda ni ya SCAR azali a kendaki kutala bongo bakima bitumba pe asengi na basimba minduki banso pe batomboki kotika bitumba po bazali kobebisa makambo yambo na masolo. Nzoka ndemo kambi ya etuka eye ya Goma ya Nord Kivu ya Soda lieutenant general Constant Dimanko Kungba a Bwakimbela a singi na bavandi kozala kimya pe kubuya kundima sango ya lokuta ete batomboki basi bakoti na engumba eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Kenyatta mokonzi akala ya Kenya pe mutindani ya EAC likitali ya bikolo bia Afrika ya Est pona bitumba na ekolo Kongo Demokratika zali sika na Goma enguma mokonzi ya Nord Kivu sima na kukutana na bakambi ba ekolo bantuma ba bikolo bia bapaya pe balakisi bilungi ya bituka ya Est na RDC bayi etuka Ituri pe bazalaki na bokutani yango lobi na Kinshasa pona koluka kimya kulanda mabongisi ma Nairobi na Kenya. Tulanda bongo sango yango na Christine Abedito.
Baie tuka Ituri, omo tango ya zomi katina bango bakonzi ya bilenge, basi na bakumu, bae bakendeki na Kinshasa poso moleki, bayamba maki lobi loleki na mokonzi ya kala ya ekolo Kenya, Uhuru Kenyatta. Oyo azali kukamba masolo, mabuyoka ni kati ya bakonzi ya ekolo Kongo, na basimba manduki, bae bazali kozangisa kimya omunyele ya mboka. Toyoka moko na balakisi ilongina Ituri.
Rencontre Oyotoye na délégation ya Ituri eza pona kokuta na facilitateur ancien président ya Kenya otala makambo ya Est surtout makambo ya sécurité na par rapport ya ba groupe armé nyonso bazan na kati ya Ituri comment est situation na communauté nanu comme ça abengi si communauté ayoka comment situation sécuritaire na ba groupe armé zo affecté mais surtout koyoka Konini communauté aza ango lokola attente et lokonini communauté azo zela na Nairobi 3 et kokako sunga pe ezonga na Ituri na pale pe ba communauté ba pe sa ba recommandation pour que ba attente wana ko ba recommandation et kokako sunga ba organisateur na facilitateur pour na ko préparer Nairobi 3 Nairobi 3 et kozala effectivement ce qui nzambe sungi d'ici quelques semaines Nairobi 3 et kozala na ba représentant ba communauté bakokende na ba groupe armé comme ça bakomema ba revendication na bango na ba préoccupation na bango
zokande makanisi ebele matali samaki na milulu miango tolandali susu Irene Vaweka
consultation ekosunga facilitateur ameka ko comprendre situation ya solo communauté azo vivre mais aussi akoka komema ma préoccupation ya ba communauté
pona ba yetuka ezali malamu ko solola na basimba manduki kasi ya mutuya sima ya Nairobi ya Bala eye, esengeli na basimba manduki, patika bitumba. Opesa ki maloba na DJ Dikele, mutangi sina ba universite na RDC.
Toko kiko espere nini? O, de plus en plus, zoko emarakeke ba aksyon yo sezo sale ma anfavera peu otura RDC, eza gotambo la gambo ya Nairobi, to ebite soke eza inisiative ya RDC ya mboka na biso, to eza li inisiative ya ba oksidanto, ba o baza kana base ya makamu mingi zo sale ma mboka na biso awa, na biso ezali ya liboso batu ya mboka na bato ya musika bayoka bosenga ya bana Ituri bayoka pe pona nini te ba konflit nini interne o eza kosala ke tozanga kimia
ka o bazo ko impose biso yango na kati ya mboka par exemple ba manipulation ba tireur de ficelle ne tobenga ka bato kobenda benda kobenda ke makambo ebeba tangu mususu ezali opportunité bandeko na biso ya Ituri babi misango posa na miso ya facilitateur nous espérons ke na retour na bango mungongo bakopesa kuna ekoyokama ko memela biso en plus mais ekoza toujours bonne chose
simba etelisanga ya East Africa nde aponi Uhuru Kenyatta pona kokamba masolo ya boyoka ni kati ya bakonzi ya ekolo Congo Democratique na basimba manduki bokutani na ngambo iso bokosalema na Nairobi na Kenya bunya République démocratique du Congo, Christine Abedito, pona lulaka ya Amerika.
Matondo mingi, Christine Abedito. Busambi sami ya Jean-Marc Kabunda mukambi ya kala ya UDPS Lingomba ya mukunzi ya mboka Felix Tshisekedi pe mukambi Molandi ya kala ya Assemblée Nationale basambeli baye basengi na cour constitutionnelle kota la botamboli likolo ya buku likunzi lele ya lelenge cour ya cassation emimi makambo kinosika tulanda sango yango na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Na bosambi sami, ba voka ya mokambi molandi ya kaya Assemblée Nationale, Jean-Marc Kabunda, ba lakisa kiete, ba ebisa cour constitutionnelle pona inconstitutionnalité to bozangi bolandi ya buku likonzi na kotele mela motango ya mbeba oyo procureur général ateli kriyo na bango. Mpe, ba talisi ete, cour ya cassation e boya ki bosenga inconstitutionnalité boye. Ba tombola ki na bosambi sami ya suka. To kabongo maître Georges Lutula, moko ya bavoka. Jean-Marc Kabunda.
To salaki requête to saisir cour concessionnelle pour que a examiner nanu les actes posés par les parquets si ces actes sont constitutionnels ou anticonstitutionnels. Ba violation ezalaki mingi ya constitution na ba loi oyo ba bengi règlement d'ordre intérieur et assemblée nationale. Loi mususu ba bengi loi sur la procédure devant la cour de cassation. Ba loi nyoswana et pekisi kokanga député kotinda ye na prison makala. Et puis avant bokanga député mibeko ane lobike esengeli ba juge ya cour de cassation ba siège, mais magistrat dans son excès de zèle ye moko na kati ya bureau na ye a décidé que akangi honorable Jean-Marc et puis atinge na prison makala. On a des violations graves à la constitution. Donc, il y a déjà dès le départ à bibisa ki dossier na bango.
Pour na mettre Fall Mamba, moko ya balobeli, ya lingomba politique Alliance pour le changement, ye atali siete, bambeba na misala mia bosambi sami ezali ebele. Liboso, mokambi ya lingomba na bango, afunda makimpo na mbeba mitano, sikawa, ekomi zomi na mibale. Pour na bango, bambeba to vis de ya procédure, ezali, yango wana, bapesi mokongo, na cour de cassation, pour na kokende na cour constitutionnelle, mpo ete, pesa bango e ya Nonoki Noki. Toyo Kafal Mamba, ye azali moko ya walobeli, ya Alliance pour le changement.
Les éléments soulevés par le ministère public qu'on a pour poursuivre honorable Jean-Marc Kabunda Kabun, les alaki clarté. Un réquisitoire au bas déposé qui n'a niveau ya Assemblée nationale, bas alaki qu'on poursuivre et pour na 5 griefs. Mais au niveau de la cour de cassation, tant que vous fixez l'affaire, il s'est fait que tout le monde a poursuivre pour 12 griefs. Mais cette façon de faire des choses, ils allaient faciliter tes compositions, tes défenses et les baquets. Ils allaient poursuivre au juste pour combien de griefs. C'est pourquoi on avait soulevé cette exception d'inconstitutionnalité pour que. Na niveau ya ba juge constitutionnel toi ennemi to kokiko évoluer et na audience ya lobby il était question ya séance ya instruction na niveau ya cour de cassation en attendant ba statuer sur élément ya inconstitutionnalité ou défense et soulever na niveau ya cour constitutionnelle.
Jean-Marc Kabunda afundami pona koloba na bokutani na bapandi sango maloba maye mazali na makoki ya kufinga makoki kobenga bana mboka kotomboka mpe kobebisa lokumu mpe na bamisala mia mboka mpe lokumu ya mokonzi ya mboka. Nathalie Sekabuoro simu rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro simu rabie wuto Kinshasa.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pena Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na linaka na biso na bozindo tolanda bongo lisolo litali ndenge ba mama ya etuka ya kala ya Bandundu obebengami Grand Bandundu basangani na lingomba libengami femme leader du Bandundu pona koluka nzela kopesa lisungi na bakima bitumba na kwamuto kati na ba teke na bayaka Marius Munga asululi bongo pona yango na mama Colette Nzinga pona lisululi yango tulanda.
Colette Nzinga mbote na yo.
Mbote na yo ndiko Marius Munga.
Tuambio lelo po obetelepso li solo ya lisanga oyo ba mama les femmes leaders du Bandundu ozana kati na bango bo sali pona kosunga bande kona biso oyo bazui likama na territoire ya Kwamut na province ya Maindombe. Okoki obetelepso mukeli solo eza penza nini?
Allô, merci pour la parole, Papa Nanga Marius. C'est vrai que les Kamoyo et Zuibiso, na province de Bissau, il y a Grand Bandundu, et les Kamoyo, ça l'a passé. Na Nengi, Bachiri, Wanessa, Namaki, Namakote, Nazo, Nwana. biso tozui likanisi en tant que maman déjà parce que biso tozo porté bana mwana 9 mois na libumu donc pas si wana ce qui mwana azui mutu azui ils ont affecté biso na un peu plus et yango tozo ki likanisi wana nous sommes qu'une petite poignée de femmes leaders du grand bandodo pour biso ne se cause à la peine na kati ya fiche OT mais néanmoins likanisi oyo ezali pona ya na lisungi na bandeko na biso oyo basimisre oyo bakimi place Bitumba ezalaki bakoti na kati ya ba village mosusu po ba se trouver refuge yango biso tozwaki likanisi wana pona koya kosunga bango donc na mokuse ezali nini kosunga bango pour le moment tozwaki idée d'abord likanisi ya liboso ezalaki nanu totonge la bango mwa bandaku parce que na ba village wana bandaku na bango nyoso ezikaki bameka ko to ba retrouver ba place na moyo ya ba logement malheureusement likanisi wana ekoki ko salama te pour le moment parce que bazana na possibilité te ya kozonga na ba village na bango po kimia vraiment à vrai dire ekoti na nou bien te alors total iskoli kanisona comme ezana nous possibilité to bi na urgence ezali nini urgence ezali que ba maman na ba papa o ba kimi baza ko se réfugier na kati ya na ville bandundu na ba village mususu o eza na pembeni alors toujours que dans lisungi wana ne fisse que moi couverture savon mungwa eloko ya kolia et moi ba ki si peso ki e ko monana to que de ko pesa ba onana ba première nécessité wana pour bazala nango ba meka ko survivre na yango.
OK to moni li kanisi bino ezali malamu penza kaso ki totali na boki bliso na affiche oyo ba mama oyo bazali awa eza banani tango bozolo ba femme leader ya bandundu eza banani penza.
Bon ba mama o bazana kati ya affiche oyo oyo ngai ona zolo bela binonde kona bino Colette Nzinga ngam nazo ki likanisi wana ya ko o regrouper ba mama oyo nyoso bomoni na kati ya affiche ngana za vraiment pas à politique c'est vrai que je côtoie des hommes politiques mais je suis à politique et je suis plus dans la dans l'associatif nazali plus na eloko babengi association pour nazana fondation nanga tout ce qui est social wana peniza kreno nangai eloko na sala kango le mieux yango wana politique penza na kokaka mingi te pour na yebi vraiment mingi te donc likanisi ezala ki que pour na kosunga mandeko na biso na benga ki bandeko na biso oyo baya ko tia biso au point na likanisi oyo tozui mais to loba ki deja na jeu d'entrée que ezala apolitique c'est vrai na kati ya fiche bo mona ba mama ministre bo mona gouverneur ya ville ya komut bo mona ba sénatrice bo mona toute classe politique de femmes d'affaires on des journalistes des grandes grands journalistes ya mboka na biso bazawana mais tout le bas qui en gros couleur politique était tous obé à l'isolé politique était tous obé à car à l'isolé à aucun de kosunga bandi qu'on a biso
alors si quoi yobino bozui likanisi ndenge nini bozokana kozwa mosolo ana pona aucun de kosali sabandi qu'on a biso ezali mosolo zoutana libenga na bino ou bien bozosali bozosala oba benga collecte de fonds ndenge nini bozosala yango pour kangisa mosolo ana
papa Marius yo yebi kebiso ba mama tozaka batu ya ekonzo batu ya tout s'organisera déjà bien parce que tout disons nous tout ménage donc anda ku maman mutu a za ka maîtresse ya anda ku donc ayebi ningi ko sala pona bana ba lia donc biso en tant que ba maman na moi caisse na biso otoza na otoza ki déjà na toza déjà na moi fond moko ya déjà ya deux parts mais eza ko kokate papa Marius parce que ningi tozo lo babo e bande ko wana ba déplacer baza plus de 2000 déplacés azomona alors na limenga na biso tozana eza ya kokokate yango tulubi bato bazana bonne volonté soki ba moni projet oyo ba tutisami motema na bango et tutisami soki pe bakokoje kote biso loboko e kozala malamu yango to lancer collecte de fonds et ko permettre que
moto oyo ako zala na possibilité na un fond deux fonds ako sunga biso na ndambo obis to zala na libenga na biso to sangisi to sali action moko ya munene ekoki ko permettre ke au moins to soulager plusieurs familles.
Initiative bozui ezali malamu penza kasi bato mingi bazali ko mituna ndenge nini ko sukisa bitumba oyo ezali kuna na kwa mut kati na bayaka na ba teke bokuki te na simalikanisi oyo lokola boza ba mama kuluka ko vandisa bato pona ko silisa conflit oyo ezali kuna na mboka wana olie kaka omela bango bloka olie atoyibi ke bazana besoin bokuki ko ma initiative oyo teti na kuluka ko vandisa bato pona kuluka kimia
Yango na ebandeli soki olanda ki nga bien papa Marius na lobaki ke biso toza mama donc pasi oyo ezo leka kuna biso toza plus affecté ozo mona papa na ngai donc likanisi ezali ke comme mabiloko ko vandisa pe ba papa na biso wana ni mabengi banini ba chef coutumier ou bien ba tu on a territoire ou tu que nous mona en tant que maman na maloba na biso oyo to kozala nango e koki ko apaiser na conseil ou to ko apporter na solution ou to ko mema to kozangisa te ko salango mais awa na linga pena na souligner ce qui to ko pesa conseil bandeko na biso bazala malamu ndenge bazalaka d'habitude parce que makambu oyo le kakuna moi j'ai des images ici sur une telle moi ezo pesanga insomnie nazo ko kokola la té ça va que ba ce côté limuke papa Marius ma pratique wana ezo sala makuna eza ba pratique na biso té nous les no Congo tozalaka violenté ozo moné papa na ngai tozaka violenté tozaka très pudique au moni likambu oyo eleki na kwa mutu soki otali yango oyo leka na bandeko na biso ya este okomona ke soko olingi kosala mpe étude de comparation okoki ko compare na este makelele esalamaka mingi tu vois les gens de este sont là bazosala bamarche bazobima bazolakisa mokili ke biso awa ezosimba te mais tala kote na biso silence un peu radio on a à peine des informations vraiment à peine des vidéos de photos tozolakisa mingi te même si qu'on a zoba no batu baza vraiment na kati ya difficulté mais information penda ya malonga po na batu ba mona makamezo le kakuna ezate donc pour dire que ce n'est pas d'autre culture de yakokata batu ba mitu yakosala makama bongo alors biso to kokene déjà na message ya paix to ko lobango plus ta ki Congo be vana kimia betu ke vana na sens une avait donc nous on est vraiment calme tokozala nzema otia biso ka na munoko eloko mo tokoko loba ya kimia en bref po kimia ekota sont okota na ba jeu politique ou bien na ba calcul politique
alors siko ceux qui batou balingi ndengo lobi bozana besoin ya soutien à batou ezali na ba contact ba numéro contact batou bakoyi ko benga bino pona ko contacter bino pona otala ndenge nini ko sunga bino
oui tozana ba numéro contact awa numéro contact mo kezali déjà à plus 41 779 311 882. Numéro Moussou Cézali, plus 32 465 536 865. Moussou Oyasuka Ezali, plus 32 483 056 680.
Voilà. Merci Mingia, Colette Nzinga, Nazali ko rappeler na bande kozali ko na biso ko zali na Lingomba Oyo, les femmes leaders du Bandundu obosangani pona ko luka ko pesa lisungi na bande ko na biso ya territoire ya Kwamut bazali na bazali ko kima bitumba biye bizali ko lika kuna totundi botoni lokolo ndima ko yano na mituna na biso na ibite soko zali na lobasuka.
Lobasuka ezali kaka toza na unité ensemble nous gagnerons. Makamazo le kanamboka na biso to tchonka na mabondeli parce que ça facilité en tout cas na zo senga kaka na bato oyo baza vraiment mité mamalam baza touché na projet na biso oyo ba hésité té na ko sunga biso na zo beta c'était na ba ressortissant nyonso du grand Bandundu et loko oyo eza ko concerner pe bino un peu plus que d'autres personnes. Lèvons-nous comme un seul homme pour vraiment aider nos frères et sœurs qui sont dans les besoins.
Merci Mingi, Colette Nzinga.
matondo mingi Marius Munga po na lisolo liye na siangonde sukisipe sangu ya mukili lelo kasi na sangu ya mukili lelo tulubaki secrétaire d'état to muyimbu la matière ya America talibi kolobia bapaya ya na America Anthony Blinken a singi Rwanda kozwa mikano makasi na tina ya kokutisa matata na muleko lo Congo demokratika. Anthony Blinken a kutani lelo na Bali na Indonesia na G20 na ministre ya mambia bapaya ya Rwanda Vincent Biruta pone ngo to pesi matundu na Fatuma Kalala Limasi to pesi pe matundu na Cornelius Tenor ba bazalaki onzile ya masini tukutana lobi na 7h du 8h puis 20h30 un congrès.